Hementxe jarraitzen dugu Elizondoren gaude, Arizkunenea kulturetxe dotore honetan eta orain Ilbeltza jaialdi zoragarri honetako antolakuntza taldeko bestekide badugu gurekin Elurre Iriarte arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Eta eskerrik asko laguntzeagatik hau dena montatzen.
Erresa izan da, erresa.
Zu gabe irratsaio hau ezinezkoa.
Bueno, zakita inbertzerako, baina bueno, erresa izan da, bai.
Bai, bai, bai. Eta bueno, somatzen da hemen ze ilusiorekin eta ze gogoekin ari zaeten lanean, ze komplizitate dagoen zuen artean hori begibistakoa da, eta posten gara. Aizu, eta beka hitz egin behar dugu, Ilbeltza beka sortu baitzen uten, aurten ja, zazpigarren edizioa ginen da, ez da?
Hoi da,
deituko da.
Hoi da, deitu da, bai.
Hori da. Eta horrek esan nahi du, ja, bost egin direla, ja, argitaratu egin direla lan hoiek, eta seigarrena, bueno, bidean dagoela.
Bidean, hori da. Bai.
Zer da, beka nola sortu zen eta zer egin behar du jendeak parte hartzeko?
Bai, bueno, beka nola sortu zen, ba, Ilbeltza sortu zen bezala, ba, gizu elkartzen gara, eta lako batean okurritzen zaitzu zerbait berri, eta zeiten aldugun, eta lako batean, ba, ez dakit, ongi nola, bekari buruz, haitu ginen, interesatzen zitzaiguna zen liburu gehiago, izatea novela beltzak gure apaletan. Eta orden horra eginen zer egin, sormenak, itzulpenak, zer ekarri. Eta, bueno, ba, solastu ginen bastango udalarekin, solastu ginen ere, ustut bertze argitaletxeren batekin ere bai, baina, bueno, txalapartak hartu zuenen bidoa. Eta erabaki genuen ez baikinen adostasunik ez baikinen lortzen, ba, orden urte batez sormena eta bertze batez itzulpena egitea. Eta hola, xena legatu gara bosgarrenera, eneko barberena, ustut gero bera etorreko da eta bera kontatuko du detaile gehiago. Bidean dugu seigarrena, itzultzen nahi da Fred Vargasen De Bulemog, Beñatira Astortza, eta zazpigarrena orain txain dugu, deialdia. Orden zazpigarrena aurkeztu nahi duen guziek inbiar dutena da, lagin bat prestatu, oinarri guziak hortxe daude edo Baztango Udalaren weborrian edo gure weborrian ere bai, ilbeltza.eus. Eta martxoan 10 baino lehen aurkeztu beharko du. Udaletxean postaz ere egiten aldu eta gero ba maiatzaren 10ean emanen dugu beka irabazi duenaren zera izena.
Hori da. Beraz, orain lagin labur bat bidali behar da besterik ez eta gero ja denbora izan du urte beteko epea lan hori guztia idazteko.
Hori da. Hori da. Hori da. Hau sormen lana da, 7. hau bai.
Orain tokatzen da sormen lana. Da. Eta jende asko aurkezten da edo nola?
Bueno, ba egiranka honik ez dakit kopurak nola izaten diren bertze beketan eta hola, baina gu konten ba izan dire urte batzuk ba baina ez nahi zongi horretzen, baina bakitu 14 bat aurkeztuena. Nik uste desberdin dela itzulpen edo sormen lana, baina bueno, 10 goiti bai, urten batean igual 8 aurkeztu ziren, ongi, egeran gu konten. Nik uste dute epaile edo epaimaiki dendako kopuru polite dela, ze klau dena lehitu behar duzu, eta gero erabaki, eta bueno, ba, gure aldetik konten. Konten ze urtero atratzen da liburu bat, gargero ja bortz ditugu, enekorena 5. da, baina bueno, pues bertzela hau ere aintzinetik, 6. bidean eta bueno, urte pixkatekin 7. ere bai.
Hori da. Eta bueno, zenbat diruz edo hornitzen da beka hau?
Bai, 6.000 euro.
6.000 euro.
Irabazleak edo bueno, bekartzen duenak 6.000 euro izaten.
Holaxe. Beraz ja deitua dago 7. edizioa, hor oinarri guztiak esan duzun bezalaxe, bai, Baztango udaletxearen webgunean, baita Ilbeltzaren webgunean ere, eta hortxe. Zer eginen dugu animatu jendea, parte
hartzera. Hoxe, bai, nik uste dute erronka polite dela, bueno, ez dakit, sormen lan bat bi hilabetez prestatzea, ez dakit erresa den edo ez, baina bueno, jende honitzek horri izaten ditu ez, beti idazlek ertu dute kajonetan altxatzen dituztela beren zera saiak erabuzi horiek, orden ba. Normalki pensatzen du jendeak ba intzinetik ideien baduela eta bueno bilabete hoietan ez da ere naiz ongi oroitzen zen baden idatzi beharrekoa baina bueno pixkete kontatu zer izanen litzateke naiz ta gero bueno aldaketak eta izaten aldiren eta beti txalapartako editorearekin batean bueno ba horre bidea egiten da. Eta hori da bain ikustut animatzea, ba, berdin du idazle konsagratu baden, edo berdin du hasiberria den, ba denendako badatokia. Bai, orai arti egon direna, bueno, denetarik dugu, lehenbiziko urtean Elustondok irabazi zuen, sormen lanaikin, kezko bola batek itoak birikak, eta Miren Gorrotxategi bigarren sormen lana, ba, horregi aintzinetik ere bazuen bertzen nobela beltz bat, eta hau bigarrena Sotoan Gordeak. Eta gero itzulpenak bi egin ditugu, ba, Patrizia Gismiz itzuli dugu, eta gero Massimo Carlotto, italiarra. Orden, bueno, ba, nik uste dut kolekzio anitza dela, beltza izan ta ere, da, ba, desberdinak dire. Bai, kasualidadez edo ez, baino, sormen lanak orai hartu egin diren hiruak landa ere moan sortatzen dire. Eta, bueno, ere, bueno, bitxia da, ez dakite, bueno, kuriosia da.
Interesgarria, ez da, ez kokatzeko dena irian.
Bai. Gero, horra risko da, alako batean denek landa ere moan egiten baute, alako batean irudikatzea, bueno, haunitzen erten dena ez, jo, baztan arraslekua proposa novela beltzarako, bueno, berdin baztan, nola Bilbo, nola...
Bueno, edo agian eguraldiaren gatik, ero...
Bueno, eguraldiaren buruz ere ez dakit ja zerrerran.
Hori da, klimaldaketan egina dena akaz gora.
Buk haunitzetan erraten duguna, bueno, baztan proposa novela beltzarako, baino guretako Bilboko dorre luze hoiek eta ez dakiz zenbagela daudela ez dakizula nor dagoen nor eta hoiek segurazki beltzarako aukera gehiago emate dute.
Bai.
Hori da. Tartean txatxarrak.
Oso ongi, ba, beka beraz, zazpigarren edizioa ja martxan, eta esan bezala, bueno, ba, orain arte bost liburu ja plazaratu dituzue, seigarrena bidean, eta hoxe, eta gero ba, beste hau Jon Alonsorena gero aipatuko duguna, hau bai. Ere kolaborazio berezi bat izan bai. Da aurten, Amaiurko urte urrena dela. Eta.
Oida, bai, bueno, pues hoxe, bekako liburu egitaz aparte, gure apalategietan ere bertze liburu batzuk sartu izan dugu. Bueno, ba, aurtengoa Jonena da, zera Amaiurko Gaztelu Elkarteak proposatu zigun, olako bai, zukaizten erran duzun bezala olako proposamen beltz bat, ostatuan, arras proposamen bitxia izan zen, baina egirran sormen lan haunitze egin dituzte aurten, Amaiurko, bueno, aurten iaz, 2022an Amaiurko urtea izan zen eta lan haundia egin dute hor, eta lan haundi horren tartean, ba, zera, argitaratutuzte, ba, ipuinak eta komikia eta akuarela liburua eta bueno, lan desente eta orden bueno, alako batean hartzen genuen ba egirra novela beltz batek badu toki hor ere, baztanen novela beltzaren astea eginta eta holaxen ba biatu zen Jon Alonsori proposatu genion eta hola, hola llegatu da Maior bat urtero. Baina bueno, egirran liburu hauetaz aparte eta Jon uste solastuko dela gu baino be liburari buruz, ez? Bortze liburu hiek bekanak eta Jonenaz aparte dirua galgarri lehen Ernesto aipatu du diruala galgarri, hoi lemiziko urtea izan zen, hilbeltzaren lemiziko urtea eta egin genuena zen berrargitaratu udalarekin batean. Orden hoi ere gure apalategietan dago. Eta gero Txomin Pellen izan zen urte batez gurekin ere bai, ba hor asteazkenetan egiten genuen klasikoen ezagutza edo, pues, Garate, Mirande, eta orden Txomin Pellen konbidatu genuen eta etorri zen, eta aprobetsatu genuen berak bazituen ipuin beltz batzuk, eta zaldi beltzak zeruan liburu argitaratu zuen Pamielarekin batean. Hoire izan zen gauza eder bat, konten gara, Pellen ezagutu genuelakoz, ezagutu genuen gehiago, ez, pixkat ezagutzen genuen batzuk, baina bueno, laia personalki, eta bueno, pues, aurten iaz hil zen, eta ba, pena hartu genuen, baina bertzetik ere, pena sortzaile arras emankorra dela, zelakoz, baina bertzetik konten ere izan hilbeltzan egon delakoz, aukero hori aprobetsatu genuen, bere liburua hor gelditzen da, eta bueno, ba guretako hori bada.
Hori da. Bai. Eta aitortu egin zaiolako publikoki ere, bere ekarpena.
Bai, aski sola sali interesante izan zen Amaiurren egin genuen eta bueno, nik sorik oroitzapen ona dut. Jose Angeli Garaike aurkeztu zuen edo elkarrizketa bat intzuten bien artean. Eta, bueno, ba, oroitzapen horrekin geldituko gara eta ederra da.
Bai. Hori da. Elurre Iriarte benetan eskerrik asko informazio hau guztia emateagatik zuen argitalpenen inguruan, baino ez zara eskapatuko, txan, Amaia, berriro, behar dugu beste esaldi bat gure kontakizunerako. Zer eginen dugu entzun aurrekoa edo ja zuzenean eskatuko diogu Elurreri, Amaia? Zer duitzen? Bai, bueno, nik eginen dut laburpen txiki bat, ni etorri naiz, Josurekin gelditu nintzen, hemen arizkunenean, baino ez agertu. Eta bapatean, norbaitek ikusi du, Ernestok ikusi du, Xorrosin irratiko langile bat, latezko eskularruak jantzita, zerbait botatzen kontenedore batera. Elurre.
Ernesto kontatu datzu hoi ikusi duen guzioi, eta zu urduri jarrezara. Arras urduri, eta urduri jartzen zaren guzietan bezala komunera gantzara, ezin zenuen aguantatu. Komuneko atea edeki, arizkuneneako komuneko ate pisutsu hori edeki, eta antxe, harpatu zu Josu. Lurrean, golpe bat buruan, ez dakizu, hilik dagoen edo bizirik, baina animeleko sustu hartu duzu.